Gerbėjas Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualių laidoje svečiuojasi Kauno Švento Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius kunigas Stasys Kazėnas.
Gerbėjas Jėzui Kristui.
Ir praktikuojančios pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai Elena ir Sigita.
Gerbėjas Kristui.
Tai turbūt jau supratote, kad šiandien kalbėsime apie švenčiausią Jėzaus širdį. Tai ar galėtumėt gerbiamas kunigė papasakoti, kas tai yra ir kodėl tai yra svarbu, kodėl mes turim apie tai kalbėti?
Tai pamaldumas į Jėzaus širdį, tai turbūt reikėtų kalbėti nuo to, iš viso, ką reiškia nuo žmogaus gyvenime širdis. Viso ko centras, ne viso krauja varinėja širdis ir panašiai. Ir čia tokią mintį perskaičiau ne per seniausiai, kad didesnė dalis žmonių miršta dėl aterosklerozės. Berods taip reikėtų įvardinti, tai reiškia liga susijusi su širdimi. Ir maldoje Jėzaus širdį yra tokie žodžiai. Jėzus pats sako, mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies. Tai norint turėti sveiką širdį, reikėtų, kad žmogaus širdis plaktų bent kiek panašių ritmų kaip Jėzaus širdis. O širdis yra viso asmens, viso žmogaus asmenybės centras. Tai yra, čia nėra kažkokia viena kūno dalis, bet visas asmo už to žodžio slypi ir kaip apie žmogų norim pasakyti, ką nors gero, sakome, jis yra geros širdies. Ir reiškia, kad viskas apie žmogų pasakyta. Ne tiek svarbu profesija, ką jis mėgsta ar panašiai, bet kad jis yra tiesiog geros širdies. Ir sakyčiau, kad pamaldumas Jėzaus širdį prasidėjo nuo to momento, kai Jėzaus širdis pradėjo plakti po Marijos širdimi. Jau tada buvo dieviška ir kartu žmogiška širdis, bet mums labiausiai turbūt suprantamas tas metas, kai šimtininkas Lionginas perdūrė ietimi Jėzaus šoną ir iš širdies ištrykšta kraujas ir vanduo. Tai čia yra tas pamaldumas, kuris mums yra suprantamas, nes iš Jėzaus širdies išteka begalinė meilė, kurie atspindi mums ir sakramentus, ir atpirkimą, ir kartais paprastai, kai žmogui sunku, tai sakom, eik prie kryžiaus, arba atsistok po kryžiumi ir žvelk, ką Jėzus dėl tavęs yra padaręs.
O yra tokia data istorijoje, 1934 metai Liepos 1, kai Lietuva buvo paukota švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Kas tai per paukojimas ir kokios iš šito paukojimo pasekmės?
Tai kaip tik va, dabar jau esame tame jubiliejuje 90 metų, bet turbūt reikėtų žiūrėti ir į priešistoriją, iš kur atsiranda tas pamaldumas, jeigu ne visą istoriją, bet vien tai, kad, man atrodo, 1923 metais susirenka inteligentijos nemažas būrys ir jie svarsto, kaip atgaivinti maldingumą Lietuvoje, kaip atsikurti, kaip nepriklausomai valstybė ir panašiai. Ir vienas iš tų tikslų buvo atkreiptas dėmesys į pamaldumą Jėzaus širdžiai.
Ir kas tada, kokia tasa buvo po viso to?
Einant link pasiaukojimo, ar ne,
Taip.
Tai arkivyskupas Teofilis Matulionis yra paženklintas Jėzaus širdies ženklu, nes statė bažnyčią Jėzaus širdies garbė, dirbo visuomet Jėzaus širdies bažnyčios vardu pavadintoje ir jis labai brangino tą pamaldumą Jėzaus širdį. Tai jis buvo vienas iš tų organizatorių Eucharistinio kongreso čia Kaune. Ir Lietuvos paukojimo Jėzaus širdžiai, nors, sakytume, patį tekstą skaitė arkivyskupas Skvireckas, kuris yra Kauno arkivyskupas, bet Teofilio Matulionio yra labai daug įdėta širdies. Su jo rūpėšiu atsiranda pas benediktinės vėliau, pastovė adoracija. Tai tas pamaldumas Jėzaus širdžiai reiškia, kad duokime daugiau teisių meiliai. Meiliai Dievui, meiliai žmonėms ir atsiliepkime labiau širdimi, ne tik vien protu ar kažkaip šaltų išskaičiavimu.
Elena, o gal jūs galėtumėt tiesiog pasidalinti savo patirtimi švenčiausiai Jėzaus širdžiai?
Tikriausiai norėtųsi pasidalinti tuo, kad ne iš karto tapau švenčiausios Jėzaus širdies tarnaitė, kaip mes sakome, bet tai buvo kelias, su santokoje buvo išbandymų ir aš per tuos išbandymus sutikau savo dvasios tėvelį ir jisai kars nuo karto kalbėdavo apie sodalės, tai yra moteris, kurios praktikuoja pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Ir jisai mane mokindavo visą laiką labai mylėti savo vyrą ir atskirti nuodėmę nuo jo prigimtinio tobulumo. Ir man tai labai įkvėpė ir visada jisai kreipdavo mano žvilgsnį į Jėzų, jį mylinti mane. Ir taip aš labai įsimylėjau patį Jėzų ir labai norėjau tapti irgi švenčiausios Jėzų širdies tarnaitę. Tai kelis metus aš labai to troškau ir buvo vieną kartą mišios katedroje ir aš nuėjau ir aš išsakiau Jėzui, sakau, aš labai labai to noriu, gal jau yra laikas ir per mišias aš išgirdau Jėzaus tokį raginimą, kad dabar tas laikas, labai noriu ir aš, jei tu, tai aš visada taip sakau. Ir aš po tų mišių sukalbėjau švenčiausiai Jėzų širdžiai litaniją, tokį asmenį pasiaukomą padariau ir sakau, o dabar einu pas dvasios tėvelį, ar gausiu, ar negausiu patvirtinimą, kad galiu būti. Ir tą dieną, kai nuėjau, aš jam papasakau, kad nu, labai jau noriu, gal jau dabar tas laikas. Ir jis sako, taip, dabar tas yra laikas. Tai man buvo labai didelė dovana, labai giliai mane tas palietė. Ir ką dar norėtųsi pasakyti, ką reiškia man būtent tie įžadai, kuriuos daviau. Tai kai grįžau namo ir papasakau savo vyrui, vaikam, mažiukus dar turėjau tuo metu, dabar jau paaugę. Tai suvokiau, kad tai yra mano santoka su pačiu Jėzumi. Tai klausdavo manęs, tai tu ar taip ar taip tiki? Nu, jinai bažnyčia kaip ir ne. O sakau, kai tu draugauji, irgi atrodo draugauji su to žmogum, bet kai eini santoka, jau pripažįsti visam pasauliu, kad tas vienintelis. Tai man va, įžadų davimas ir buvo toksai parodymas visai savo artimai aplinkai ir kitiems, kad pasirenku Jėzų kaip savo sužadėtinį antgamtiniu būdu. Tai va, ir nuo to prasidėjo kita kelionė, kai jis atskleidė savo artumo patirtis man.
Kokios tos patirtis ir kaip tos moteris praktikuoja? Na, aš dabar klausausi taip ir galvoju, kokiagi ta praktika, nuo ko čia pradėti?
Aš galvoju, kad ta praktika, žinokit, mūsų nėra labai vienoda, nes tai yra asmeninis santykis ir mes labai skiriamės viena nuo kitos ir mūsų santykis su Kristumi yra skirtingas. Ir man, pavyzdžiui, aš kartu, ne kartu, bet gal anksčiau kokiais 3-4 metais daviau įžadus prieš Eleną. Ir tai tikrai buvo tokia akimirka, kai tu supranti, kad nu, tavo gyvenimas yra dabar ant tokios ribos, kad tu kažkam labai pasiryšti ir kad visą save atiduodi. Man buvo labai svarbu vienas toks aspektas. Pavyzdžiui, kaip žmonės labai labai daug knygų skaito, ar ne? Ir aš vieną kartą supratau, kad o kokia tavo nauda iš tų perskaitytų knygų? Kiek pasikeitė tavo gyvenimas? Ar tavo ta viena perskaityta knyga 1% pakeitė gyvenimą? Ir aš supratau, kad mes kaip ir knygos, taip ir pamaldumas, kartais jis yra pats sau. Nu toks, kad taip, mes susitikusios labai džiaugiamės, mes ten adoruojam, ar ten kažkaip labai daug kalbam. Bet tada galvoju, o kaip kiti žmonės jaučia, kad tu, nu, kad tu esi su Dievu, kad tu esi kitokia. Ar tai, pavyzdžiui, jaučia bendradarbė, ar tai jaučia tavo šeima, patys artimiausi, ar tai jaučia tie žmonės, kurių tu nu, nemyli ir kartais tikrai pralekia mintyse, koks galvoji Dieve, viena lastis, nu kas jis čia kalba. Vat kaip tas žmogus jaučia, ar ne, kad aš esu kita. Ir man labai yra svarbu, kad ta mano priesaika ir ta mano praktika numatytųsi. Ir žinot, aš supratau vieną dalyką, kad Dievas labai atpalaidavo mane vienu klausimu, kad aš, pavyzdžiui, nemyliu kažkokio žmogaus, net nemėgstu jo ir galvoju, nu, tikrai jisai yra kažkoks primityvus ir net nesinori su juo būti, bet aš žinau, kad Jėzus jį myli. Jis visiškai yra Kristaus mylimasis. Ir tada Dievas iš manęs nereikalauja, kad aš taip pat mylėčiau. Bet Dievo širdis yra pirma. Suprantat, kaip yra? Nu, tada žiūriu, nu taip, Dieve, čia tavo mylimasis, aš viską padarysiu dėl jo, kad jis ir jaustųsi kaip mylimasis. Ir nėra jokios įtampos, kad tu privalai ten jausti kažkokius jausmus gerus, nu tu jų nejauti. Bet iš kitos pusės tu žinai, kad Kristaus širdis yra pirma, o tavo yra antra. Ir tada daug lengviau gyventi. Tu neberušiuoji, nu, mintys, aišku, prabėga visokių ten tokių epitetų, bet labai stengiasi su jais nu, susitvarkyti, kol jie dar žodžiu nepavirto. Ir man tas davė labai didelį atsipalaidavimą. Aš net savo vyrą suvokus, kad nu, aš kažkaip save tai jau suvokiau kaip mylimąją, bet jau ten vyras, tai ką jis į bažnyčią neina. Ir paskui suvokiau, kad taigi ir jisai yra mylimasis. Jis kaip, ar aš su juo elgiuosi taip, kaip su mylimuoju, labai daug praktiškai vat, pakeitė. Tu suvoki kitą žmogų kaip kenčiantį, kaip, pavyzdžiui, yra žmonių, kurių tu pasiklausai biografijos, jo niekas nemylėjo. Taip yra šeimos santykiai, bet kaip pasiklausai, nieks jam neduoda tos meilės. Tai čia aš neatsakyčiau, kad tai yra disciplina, kad tu atsibundi ryte ir tau reikia labai save nu, kažkaip persistatyti, kad neišeitum į dieną, va tokia bile kokia. Tu turi suprast, kad tu esi mylimoji ir kiti yra mylimieji lygiai taip pat, nesvarbu, ar jie ten, ką jie praktikuoja, kokias knygas jie skaito ir taip ir elgti su jais. Tai man be galo daug davė. Ir kaip moteriai netgi labai daug davė.
O kodėl kaip moteriai davė daug?
Nes aš esu mylimoji. Ir mus prisimenu labai Jonitai gerai mokė, vat Jonitai darydavo stovyklą šeimom ir sakydavo, kad moterim ir vyram tikriausiai sakydavo, aš dabar net neatsimenu, taip labai seniai buvau, kad jūsų tas vyras ir žmona, tai nėra dievas, žinokit. Tai aš prisimenu, grįžau iš stovyklos ir mes taip va mėgam naktį ir aš žiūriu savo vyrą, aš gal, tai čiagi ne Dievas. Ir aš negaliu tikėtis, kad jisai bus Dievas, jis yra tik žmogus. Ir tada priėmė žmogų kaip žmogų, nu tiesiog koks jis yra. Ir net Dievas ir atsiranda tada tarp mūsų, kaip mes nereikalaujam vieni iš kitų kažkokių tai patenkint egzistencinį poreikį. Vat tą patį pagrindinį visi žmonės turi egzistencinį meilės poreikį. Ir mes nepajėgus. Mes tik tai pajėgus kažkiek perduoti ir kiek įmanoma mažiau sumažinti Dievo meilę. Nu, vat, kad aš galvoju, kad aš tik nesumažinčiau, kiek aišku, aš esu ribota. Bet man, žinokit, labai pasikeitė santykiai. Labai savo vyrą myliu, dabar suprantu, žymeldžiuosi ir kad jisai gerai diagnozuotų ir kad jisai jam darbo dieną gerai praeitų. Bet šito nebuvo. Mes buvom labiau konkurentai, kuris ten labiau labesnis toksai, o paskui pavirto taip, kad mes tikrai esam porada.
Elena, o ar pastebėjo jūsų artimųjų turbūt aplinka pokytį kažkokį, davus įžodis pasikeitus?
Sunku pasakyti, ką jie mato manyje. Tikiuosi, kad jaučia tą pasikeitinimą, nes aš pati savyje labai jaučiu ir noriu paantrinti Sigutei, kai pasiaukojau švenčiausiai Jėzų širdžiai keletą, nu ne keletą, gal keliolika ar dar daugiau kartų, kai atsiranda poreikis meilės, artumos, paguodos ir norisi, kad vyras tą užpildytų tuštumą ir tada Jėzų širdis sako, ne jis užpildys tavo tą tuštumą, jis tik ribotas žmogus, jis tavo pakeleivis, jis dabar yra, gali kažkada ir nebūti, ten liga ar dar kas nors. Aš esu tas tavo mylimasis, kuris gali visus tavo poreikius tenkinti. Ir kai ateini prie vyro ir jauti, pavyzdžiui, liūdės ir nori, kad jisai ten kažkaip atlieptų, kad tu būtų. Ir jisai neatliepia, nu, atliepia, bet ne taip gilum.
Kaip tu norėtum.
Taip, taip. Ir tada supranti, kad tai yra taip normalu. Ir tada nueini maldą ir Jėzus sako, o dabar aš tą užpildysiu. Ir per laiką mano vyras pradėjo skleistis nuostabiamis savybėmis. Aš susigūtę labai dažnai pasikalbu, kad mano žvilgsnį, mano vyrą tie keičia, kad atskleidžia nu, tikrai tą prigimtinį tobulumą. Aš žaviuosi ir šiai dienai aš gyvenu tikriausiai piką savo vyrų meilės. nepaisant jo ribotumų, sunkumų ir mūsų santykiai gerėja ir ta laisvė, kad jis gali būti toks. Ir nebūtinai jisai turi atliepti mano tuos visokius egzistencinius poreikius, kad ir tuos paprastus poreikius išlaisvina. Ir dar kitą norėjau paminėti momentą, kaip Sigutė paminėjo knygas. Tai man buvo etapas, kai pas savo dvasios tėvelį nuėjau ir sakau, aš taip noriu pažinti, noriu tobulėti, noriu eiti tą tikėjimą. Namuose 4 maži vaikai. Sakau, aš neturiu laiko rekolekcijams, neturiu laiko kada skaityti, neturiu kada ten melstis. O jis sako, o tai Jėzus tavo, tas mokytojas. Ir irgi mane tiek atpalaidavo ir jeigu aš kažko nežinau, sakau, Jėzau, kaip turėtų čia būti? Ir jis man duoda atsakymus. Ar ten kažkur citatą perskaito, ar kažkokį žmogų atsiunčia. Jis tapo mano mokytoju. Tai nereiškia, kad aš nebeinu jokias praktikas, ten rekolekcijas ar neskaitau knygų. Bet aš tokia laisvai jaučiuosi ir jaučiu, kai augina mane tame. Tai...
Elena, bet reikėtų pridurti, kad čia Dievas nėra mūsų vyrų konkurentas.
Oi, ne.
Nes dabar taip atrodo, kad ai, tu vis tiek ten, žinai,
ne,
aš tik bijau, kad iš mūsų kalbos taip nepasirodytų žmonėm. Man, pavyzdžiui, kadangi mūsų dvasios tėvas tas pats, tai mes gal čia labai, kaip tik mane labai išmokė ir man buvo labai didelė naujovė, kad net ir tas fizinis moters ir vyro santykis, tai yra Dievo santykis ir per vyrą jisai reiškiasi. Tai kaip tik kažkaip labai priartina, va tas santykis priartina vyrą, tikrai netitolina.
Ne.
Net jeigu jis, aš tiesiog fiksuoju, aš suprantu, kad tu supranti, bet fiksuoju tą mintį, kad išsakytume viską.
Taip. O visgi grįžtant prie knygų ir klausimas tuomet jau kunigui, kaip tuometinis pasaulis reagavo į Šventosios Marijos Margaritos Alekok regėjimus.
Labai provokuojantis klausimas. Tai galim paklausti, kaip dabar žmogus reaguotų, jeigu ten kažkur paskelbtų, čia vat, buvo stebuklas kažkas ypatingo, ar ne? Tai labai skirtingai ir nemanau, kad ypatingai palankiai tada reagavo. Tai tik tokia gal smulkmena padės suprasti, kad Marija Margarita Leko, kuri turėjo šitos Jėzaus apsireiškimus, savo vienolyne jinai buvo nevertinama ir jos pareiga buvo prižiūrėti asilėlį.
Kodėl
reiškia, kad žmogus yra, todėl, kad jinai numato kažką, kažkokios iliuzijos ar kas nors, bet jinai kantriai kentė tą visą situaciją, kol gavo naują dvasios tėvą, Klaudijų Kolombierą. Ir atvykęs naujas dvasios tėvas padarė tam tikrus tyrimus, sakytume, įsiklausė, išklausė, pažiūrėjo ir suprato, kad čia yra tikri dalykai. Ir tada jis labai daugiai padėjo, kad tas pamaldumas po truputėlį pradėtų skleistis. Ir Marija Margarita Lekok ir Klaudijus Kolombieras yra pirmieji, kurie pasiaukojo Jėzaus širdžiai 1675 metais. Bet reikėjo 3 metų, kad praeitų tas vat, tyrimas, sakytume, kol pradėjo apsiprasti visi, kad čia yra rimtas dalykas.
O kokia ta istorija, nežinantiems?
Kuri istorija?
Marijos Alekok.
Marijos Alekok. Tai jinai labai norėjo įstoti į vienuolyje, į vizitiečių vienuolyje. Tai vizitiečių tai būtų, kad Marija aplanko Elzbietą. Vat, iš to kylas aplankimo vienuolynas, ar ne. Ir kaip sakau, jinai nebuvo ten labai vertinama, bet nuo pat mažensi buvo pamaldi, rūpestinga, atidė ir labai norėjo, sakytume, siekti šventumą. Ir vat į tą paprastą žmogų kreipiasi pats viešpats, prašydamas ir norėdamas, kad jo širdies meilė labiau būtų pastebima pasaulyje. Kontekstas pasaulyje tuo metu, tai sakytume, du tokie ypatingi dalykai, tai buvo plačiai paplitęs jensenizmas ir protestantizmas dar buvo, sakytume, savo pakilime, tai toks vat, nuvertinimas, susiskaldimas bažnyčioje ir Jėzaus širdis, kaip sakytume, kaip mylinti širdis ateina į pagalbą žmonėms.
Kokia istorija po Klaudijaus Kolombiero turbūt išėjimo? Tai
Čia gal reikėtų žiūrėti taip paprasčiau, nes pats pamaldumas užtruko laiko, kol jis, sakytume, išsiplėtė, ar ne? Ir čia galėtume pasidžiaugti, kad Lietuva ir Lenkija, tuometinė LDK, buvo pirmoji valstybė, kurioje prasidėjo ir labai išplyto pamaldumas Jėzaus širdžiai, bet tas irgi užsitęsė iki 1765 metų, tai praėjo 90 metų, kol pamaldumas išplyto. Gerokai visuotinėje bažnyčioje pamaldumas įvestas tik tai 1856 metais Pijaus IX, o po 100 metų Pijus XII jau išleidžia atskirą raštą, semsite vandenį, haurėtis akvas, kur aiškiai dar kartą primena pamaldumo Jėzaus širdį svarbą. Ir turėtumėm gal dar pasakyti tai, kad paskutiniai popiežiai, tiek Benediktas XVI, tiek Jonas Paulius II, tiek Paulius VI ne kartą yra priminę pamaldumo Jėzaus širdį svarbą, reikalą. Ir dabartinis popiežius Pranciškus rugsėjo mėnesį yra pažadėjęs išleisti atskirą tokį aplinkraštį ir kaip pavadintume raštą, kur bus primintas visuotiniai bažnyčiai pamaldumo Jėzaus širdžiai reikalas, svarba ir panašiai, nes mūsų laikmečio žmogaus širdis yra iš tikrųjų vieniša, uždara, dažnai tokia pasimetusi ir pamatyti dievišką širdį, kuri kviečia, sako, mylėk mane, ar ne, drąsina žmogų. Tai yra labai svarbu iš tikrųjų.
O koks yra švenčiausios Jėzaus širdies ryšys su Eucharistija, su šventaja komunija, kurią priimame merginos ar kažkas?
Visi kartu.
Aš galvoju, gal tik nugaliu savo įspūdį pasakyti, ir čia tikrai nebus kažkokia teologinė tiesa, bet mano patirtis, kad mes turim, kad kažką duotume, mes turime labai daug gauti. Mes turime gauti maisto. Turime gauti, visų pirma, mes turime gauti meilės iš Dievo, nes mes negalėsime jos duoti. Žmonės nori duoti tą savo žmogišką meilę, bet mes žinom, kuo tai baigėsi ir kaip tai yra skurdu. Ir kaip kenčiam mes patys nuo to. Ir aš galvoju, kad visų pirma, va čia kažkaip susiję ir su valgymu, ar ne? Ir su gavimu, tiesiog priėmimu į kūną. Tai kai pradedi melstis ir praktikuoti, tiek daug gauni, bet kaip pasakyti, tu paskui dalini iš pertekliaus, tu nedalini taip, kad kažkokia tai yra, dabar čia reikia pasidalinti, bet iš tavęs tiek liejasi, kad tu negali nesidalinti. Net ir va čia ta laida, tai galvotum tai, kad čia geriau dabar namuose būt, bet tu galvoji, tai Dieve, jeigu aš tą stebuklą patiriu ar ne, tai vadinasi ir kitiem tai yra įmanoma. Aš prisimenu, perskaičiau Teresę Avilietės gyvenimą, užverčiau paskutinį puslapį ir sakau, ir man tai įmanoma. Tai ne taip kaip jai, bet taip kaip man. Tai visai kitaip ir tikrai ne tiek daug, bet ir aš už tai noriu kalbėti, kad žmonės suprastų, kad visiems tai yra įmanoma, visiems. Čia net nėra kažkokių gabumų, visiems yra skirtingai ir nereikia orientuotis į kažką, bet tiesiog noriu pakviesti, kad nebijoti Dievo prašyti, gauti daug ir nebijoti kažkokių, aš irgi iš pradžių labai bijojau, kad dabar jau man duosiu su pagaliu per galvą kokią avariją ar kas. Bet Dievas tikrai nuo to nepradeda. Jis pradeda labai nuo daug, daug meilės. Ir paskui, jeigu kas gyvenime ir atsitinka, aš primenu, kad mes su Elena esam onkologinės ligonės abidvi, tai mes susitinkam ir tiek džiaugiamės, žinokit, kad kažkaip mus peda per tai, per labai didelį džiaugsmą. Skamba labai paradoksaliai, suprantu. Bet galvoju, jeigu kas nors išgirs ir surizikuos, kad ir pas tėvą Stasį ateitį pasikonsultuoti, tai tikrai nieko nepralaimės, o tik labai daug laimės.
Gal jeigu dėl teologinio tokio pagrindimo, tai Turėtumėm dar prisiminti, kad šiemet yra 90 metų nuo gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapimo. Ir ten iš širdies išeina du spinduliai, ne dvi spalvos, raudona ir balta, tai ir yra sakramentų, krikšto sakramento pirmiausiai ženklas, ar ne. Ir Eucharistijoje Jėzus mums save atiduoda, bet mes tikime, kad ten yra visas, visas Jėzus, mes į visą priimame, tai ir jo širdis, visa jo meilė ir jo širdis tame, ar ne. Dabar man labai tokia įdomi mintis, kad kodėl Dievas mus taip be galo kiekvieną myli, nepriklausomai, nu, kokie mes būtume. Mes tai sakom, nu, tai jis taip padarė ir ten taip kažkaip pasielgė, bet pirmiausia, tai mes esame, nu, per krikštą įsūnyti, mes esame dukros ir sūnus, ir Dievas visuomet mus mato autentiškus. Mes gyvenime per savo silpnumą, per nuodėmę, nu, iškreipiame save. Bet Dievas mus mato autentiškus, tokius, kokie esame iš jo išėję. Ir jis nori mus susigražinti, kad mes vėl taptume autentiški. Ir sakramentai, pavyzdžiui, išpažintis, kai mums atleidžia, mus atstato, atkuria iš naujo. Ir čia yra va, tas Jėzaus širdies meilės darbas. Ir kalbant apie Jėzaus širdį visuomet, yra primenama Jėzus kaip gerasis ganytojas, kuriam rūpi, jis ieško tos savytės, ane, jis nori ją parnešti ir ją išgydyti ar atgaivinti, kad jinai vėl galėtų linksmai gyventi savo gyvenimą.
Elena, o jūsų?
Mano kokia patirtis? Tai mano Eucharistija tai yra susitikimas, fizinis susitikimas su Jėzumi, kai meldžiuosi, kaip mintimis būnu su Jėzumi, tai viena, o kai einu, aš visą laiką pasirenku eiti nuo bažnyčios galo link altoriaus. Ir turiu tokį vaizdinį, kad einu vis susitikti su juo ir jis manęs tenai laukia, šypsos ir tada mane taip stipriai apkabina. Ir tada fiziškai išgyvenu, kad jisai tirpsta manyje, o aš lygiai tuo pačiu metu tirpstu jame. Tokia nu, susiliejimas įvyksta. Ir nekartą esu patyrusi, kad tuo metu jisai, na, tarsi atkuria, pamaitina, kaip Sigutė sako, patenkina tuos poreikius, kurių aš net nesuprantu pati. Ir iš švento rašto yra tokia vieta, kur Jėzus laukia ant kranto jau po prisikėlimo su žuvim, kepa tą žuvį ir jis sako, ateikite, aš jūs pamaitinsiu. Jau jisai žino, kad jo mokiniai yra pavargę, jiems ten nesisekė dirbti, jie galbūt ir suabejojo jo buvimu. Ir jisai su meilė tokia pasikviečia juos prie tos ugnies, prie šilumos, maitina. Tai man Eucharistija tai ir yra tas toks fizinis susitikimas su Jėzumi, kuris užpildo viską, ko reikia.
Aš prisimenu vieną dabar jau amžinatilsį klebono pamokslą, apie šventoje Augustino motiną Moniką šventąją. Tai sako, jos vyras buvo pagonis, o jinai kiekvieną sekmadienį eidavo į bažnyčią, priimdavo komuniją ir grįžusi namus, sako, pabučiuodavo savo vyrą ir sakydavo, dabar Jėzus atėjo ir pas tave. Tai kiek čia ir gražus pasakojimas, bet iš tikrųjų jis labai atspindi, kad nu, šeimoje ta vienybė tai svarbiausia ir dalintis ją, vat, kaip Monika sakydavo, kad dabar ir pas tave Jėzus yra.
O ar gera ir yra dažniau negu tik sekmadieniais lankyti tas šventas mišes?
Aš čia galiu pasidalinti savo patirtimu. Aš esu psichologė ir man reikia skaityti knygas. Man buvo tokia dilema, ar rytus skirti knygų skaitimui, kad tapčiau profesionalesnė ir kompetenciją savo kelčiau, ar buvo įkvėpimo širdį eiti į rytinės mišės prie namų. Kai susirgo onkologija, man reikia fizinio aktyvumo. Tai aš buvau savo tokį užsibrėžęs, kad nueinu iki mišių pėstute, pabūnu mišiuose ir grįžtu. Ir tada nuvažiavau į rekolekcijas, ten adoracija vyksta ir sakau, Jėzau, ką man daryti? Nu, man reikia skaityti, man reikia kelti su, bet aš ir noriu su tam būti, kur pasirinkti ir taip toliau. Ir nuėjau į pokalbį po to su kunigu ir jis sako, tikrai reikia kompetenciją kelti, bet tu supranti, kad kai nueisi į mišes, tu kitaip kelsi savo kompetenciją ir per tave veiks tavo vyrą, tavo vaikus, tavo klientus, tavo aplinką ir panašiai. Ir aš pasirinkau ir tais eiti į mišęs ir aš stengiuosi kiekvieną rytą eiti į mišęs ir pastebėjau, kad kai aš nainu į mišęs, aš iš tikrųjų būnu įkvėpta ir kantresnė ir su vaikais, ir su vyru. Ir tai jau tapo kaip ir norma mūsų šeimoje ir vaikai tą labai priema. Ir va, kai jūs paklausėte, ar aplinka pastebi kažkokius pokyčius, tai buvo keletas tokių momentų per mišęs, kai aš jau priėmiau komuniją, atsiklopiau ir šalia toks vyras sėdė, jis irgi kiekvieną dieną eina, jisai su negalio kojas ir jis ten glosto tą koją. O aš irgi jaučiu, kad Jėzus sako, tu jam pasakyk, kad aš nebejingas jo skausmui, kad aš rūpinuosi juo. Man taip gėda pasidarė, sakau, nekalbėsiu. Po to sąlygai stačiau, sakau, kol aš čia pasimelsiu, jeigu jis neišės, tai aš jam pasakysiu. Nu ir jis neišėjo, tai man teko, nu aš atsistojau, ten priejau, sakau, žinot, nežinau, kaip jūs čia primsit, bet jūsų kojos skausmas nėra, nepažįstamas viešpačiui, jis myli jūs ir rūpinas ir nebejingas. Ir jis taip žiūri, sako, Jėtus, sako, man jau antras žmogus tą sako. Ir mes taip susidraugavom. Ir jis sako, žinai, aš tave pastebėjau ir aš jaučiau, kad tu tos pačios dvasios. Tai čia toks buvo, mes tapom labai geri draugai, nepaisant to, kad jis daug vyresnis vyras ir visokių irgi patirčių turėjęs. Ir kitos toks senelis yra, kuris kars nuo karto ateina. Tai jis visada prie manęs ateina, apkabina, pabučiuoja, prašo vaistų sulašinti ir jis visada jis, oh, Elena, tu tos pačios dvasios. Tai matyt jaučia. Sigita.
Aš nesu, žinokit, tokia uoli mišių lankytoja sekmadieniais, tai kaip privaloma, bet pastebėjau tokį dalyką ir iš tikrųjų perskaičiau Zundelio knygą mūsų laikų mistiko ir man įstrigo vienas sakinys ar pusę net sakinio, kad viskas yra liturgija. Ir žinokit, aš tą taip išgyvenu, net aš galvoju, va taip kaip tu eini į parduotuvę ir tu galvoji, ką tu darysi valgyti. Ir man pasidarė tokia liturgija galvoti, kaip tu patieksi tą maistą. Bet koks toks veiksmas, kuris atrodytų, bėgo, prabėgo ir visiškai nereikšmingas. Bet man tas, kad viskas yra liturgija, tai taip skamba ir taip gali išgyventi. Smulkmenas, visiškas smulkmenas. Pavyzdžiui, važiuoti autobusu, Mozė, va, kunigas apie tai pasakojo ir aš galvoju, Dieve, aš tą patį darau. Kad tu važiuoji autobusu ir visus laimini mintys ir galvoji, va, kad tas vaikas ten į mokyklą, kad tas vyras uždirbtų, kad ten, žiūri žmonės ir paskui tu pats iš to autobuso laimingas išlipė. Ir kaip dvasios tėvas sako mūsų, tai sako, tu kažką sukūrėjai, tu tuo metu sukūrėjai. Tai kitoks mūsų suvokimas, aš stengiuosi iš, tarp kitko, iš adoracijos išeidama, aš palaikau duris ir sakau, Jėzau, aš nepalieku tavęs, čia išeinam kartu. Ir aš žinau, kad jis ir pasiliks čia ir išeis, bet man norisi, kad Dievas būtų ne tik bažnyčioj, bet jis būtų, kaip mes kalbamės, kaip mes valgom, kaip mes kažką veikiam, tvarkomės namus, ar ten daržą, ar sodiname kažką. Kad jis būtų gatvėj visur su mumis. Visą laiką aš jo prašydavau iš adoracijos, kad išeik su manim kartu. Ir man atrodo, kad išėjo.
Ar čia yra tai, kad, sakym, sekmadienio mišių liturgija, jinai tęsiasi iki kito sekmadienio mišių liturgijos?
Taip, tikrai taip.
Testinumas gaunasi.
Labai, labai. Vientisas gyvenimas. Aš pastebėjau, kad nebėra tokio dalyko, apie ką tu negalėtum. Pavyzdžiui, mano dabartinis amžius, aš jį vadinu pereinamuoju. Ir aš su Marija sakau, aš tau pašvenčiu tą savo amžių ir aš pereinu į senatvę dabar. Ir aš tiek atrandu, aš galvoju, Dieve, nei tas intimumas baigėsi, jis tiesiog verčiasi kitoks, jisai tampa. Ir tu tiek išgyveni džiaugsmą, kad aš neįsivaizdavau, kad 55 metų tu gali nenustot stebėtis, nenustot patirti pirmų kartų, nenustot bandyti, domėtis, parodas pradėjau atidarinėti. Nu, vat keistai taip žmonės, jie nusistovi, žinot, jie sako, ai, nu va, man jau čia aš viską išmokau, ten gavau ten 5 iš psichologijos, kaip mano vyras sako, aš turiu 5 iš psichologijos, tai įsivaizduokit, 5 tai yra dar anas vertinimas. Ir jie kažkaip nusistovi ir nieko nebedaro. O nieko nedarimas tai yra degradacija. Tu eini atgal, jeigu tu nieko nedarai. Ir mane tai įkvėpia, kaip va, tėvas Stasys sako, nuolatinė liturgija. Aš, pavyzdžiui, vaikai grįžta, aš labai atsakingai kalbuosi su vaikais. Mūsų pokalbė yra liturgija. Va taip su arbata, rankose, kažkokiai visiškai būtiniai aplinkoj, su kasdieniais drabužiais. Ir juokas yra liturgija, ir viskas yra liturgija.
Minėjote degradaciją, tai o ką daryti, jeigu neturiu laiko švenčiausiai Jėzaus širdžiai, nei kelių minučių, nei sekundžių, ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad tu neturi laiko gyvenimui, tu tiesiog neturi laiko gyventi.
Labai gerai pasakyta.
Elena, pritariu.
Taip nėra, kad iš tikrųjų Jėzus neprašo iš mūsų naujo papildomą kažkokio laiko, jis sako, tame pačiame laike.
Taip, tikrai taip.
Taip, kaip tu gyveni, vis tiek mūsų mintis visą laiką kažkur skrajoja, bet mūsų mintis ir širdies nuostata gali glausis prie Jėzaus širdies ir čia iš to va, intronizacijos, ar kaip pasakytume, pasiaukojimo Jėzaus širdžiai, tai vienas toks labai paprastas veiksmas yra, kad namuose pakabinti Jėzaus širdies paveikslą. Ir sako, jūsų namuose šiandien atsirado naujas asmuo. Išeidami ir grįždami, pažiūrėkite tą paveikslą.
Tau užtenka.
Ir tai jau yra. Nu, išeidami iš namų mes pasižiūrim ar į tėvus, ar į vaikus, ar į vyrą, ar į žmoną. Ne? Yra tam tikras ritualas arba tik pamujuoja, ne, aš jau bėgu, aš matau, kad tu lieki, bet aš turiu išbėgti, ar ne? Tai lygiai taip pat čia. Jėzau, aš einu, bet tu esi, tu lieki kartu su manimi ir namuose ir su manimi ir su mano artimaisiais. Ir čia yra labai senas paprotys, tą turi izraelitai. Ir dabar, kas nuvažiuoja į šventąją žemę ant pagrindinių vartų ir namų durų staktų, daug kas turi pridėję Dievo įsakymus. Vadinama šeima Izrael, klausyk Izraelį, viešpats yra vienintelis, mylėk į visą širdimi, visą sielą. Tai jie tik paliečia, prisimindami tą vat, įpareigojimą mylėti ir būti. Taip ir čia, pažvelgimas Jėzaus širdį. Taigi, kvepuoti galima kartuojant Jėzau myliu tame, ne, bet ką kažką panašaus, kas atliepia mūsų širdžiai.
Jūs tiesiog kalbate apie santykį.
Taip. Tai meilės nėra, jeigu nėra santykio. Tu gali deklaruoti, gali ten kažką pasakyti, užrašyti, padovanoti, bet čia reikia širdies, tai reiškia, nu, reikia bendrystės. Ir ta bendrystė nėra vien tik tai, nu, sėdėjimas kartu, bet visur, visus darbus, kaip sako, teinu ir pasiimu kartu.
Man dar atėjo tokia mintis, kad jeigu mes neturime laiko praktikuoti tai meiliai, tai santykiui, tai mes tarsi darome darbus taip funkcionaliai. Na, darau, nes reikia daryti, taip kaip mašina. O kaip pavyzdys, aš verdu sriubą ir sakau, Jėzau, kaip noriu išvirti tą sriubą tokią skanę savo vaikams. Jau aš įdedu savo meilę, savo dėmesį, laiko tam skiriu, galvoju apie tai. Ir iš tikrųjų, tas riba mano skanės. Kai sako, truputėlį meilės įplašinu, ar ten būni su vaiku ir sakai, Jėzau, čia mano vaikas, tavo dovana, kokios jo akis. Ir tas vaikas išgyvena tą kitaip meilę, tą buvimą, santykį, gylį. Ir jisai pasimaitina tuo mamos mėgavimuosi juo pačiu, ta besaliginė meilė tokia. Tai va, tikriausiai apie tai.
Ir Elenai ir Sigitai turbūt ir būtų klausimas, o ar yra kažkokios taisyklės, kaip yra duodami tie įžadai, ar kas, kaip tai vyksta?
Mes kaip tik vakar trysę netyčia susitikom, kas čia sėdėm ir taip kalbėjom, bet čia gal tėvas Stasys labiau pakomentuotų, mes davėm įžadus taip, kaip mes davėm, bet tikrai Dievas nėra buhalteris ar kažkoks ten protokolo žinovas ar kaip ten reikia. Ir net, bet iš diskusijos buvo, kad gal per mišes su visa bažnyčia pasiaukot, o kitam reikia labai ruoštis. Nu, čia tikrai nėra, aš nenoriu apibrėžti. Žmonės tegul būna laisvi ir tegul apsisprendžia, kaip jiems yra geriau. Gal jis nori slaptoje, pavyzdžiui. Mes tai išėjom ten jau prie altoriaus, jau taip iškilmingai buvo. Bet kitam gal reikia paskutiniai eiliai būti ir sakyti, Dieve, nu pasišvenčiu, nesu dar toks, koks, nu, koks norėčiau būti, bet aš ir tai bus daug tikriau. Tikrai nenorėčiau siūlyti kažkokių formų.
Ir man atrodo, mūsų kiek yra sodalių, jos vis tiek kitaip kažkaip. Nėra nei vienos, kad visiškai taip pat.
Taigi mes individualūs, kiekvienas atskiras. Aš tai, pavyzdžiui, iš vaikystės prisimenu, davo iš pažinties ir klebūnas sakydavo, trys poterėlė Jėzaus širdį. Nelabai suprasdavau, ką tas reiškia, bet bažnyčiai buvo Jėzaus širdies stovyla. Nuvažiuoju kažkur į kitą bažnyčią, ten jau tokia pat stovyla yra. Paskui, būdamas kunigu su tuo kunigu, kartu vienoj parapijai buvom. Einu pas jį iš pažinties ir jis sako, trys poterėlė Jėzaus širdį. Tai pirmiausia, sakyčiau, reikėtų nu, pamatyti, gal paveikslą, gal statulą, gal kažką paskaityti, išgirsti, kad yra va, tas nu, Dievo meilės parodymas mums, per Jėzaus širdį, nu, tai reiškia per jo širdingumą, per jo gerumą. Ir jeigu tai mus pradeda kalbinti, tada jau būtų galbūt sekantis žingsnis. Ir žvelgiant į Jėzaus tą pamaldumą Jėzaus širdžiai į litaniją, tai litanija mums atskleidžia visą teologiją apie Jėzų. Koks jis yra, kodėl jis toks ir panašiai. Tai čia tiesiog norėti reikia. Norėti. Paprašyti, Jėzau, patrauk mane prie savęs. Patrauk mano širdį prie savo širdies.
Dar pasmausauti noriu, o kuo pamaldumas švenčiausiai Jėzaus širdžiai ar kaip susijęs su pamaldumu nekalčiausiai Marijos širdžiai? Ar yra skirtumas kažkoks ypatingas?
Pirmas dalykas, tai kai Marija augino Jėzų, dar tas lagiau labai seniai buvo, daug dalykų nesuprato, tai šventasis raštas sako, Marija nešiojo visus tuos įvykius savo širdyje ir svarstė. Tai jau tada Marija savo širdyje nešiojo Jėzaus širdies, dar vaikiško širdies rūpesčius ir galvo, kaip į juos atliepti. Tai Jėzaus troškimas, kad mes nepamirštume jo mamos. Jam kaip sūnui yra brangu, kad motina būtų gerbiama. Ir jis pats atkreipė dėmesį, ne tik, kad, žiūrėkit, pirmam Jėzaus širdžiai skirti 9 pirmieji mėnesių penktadieniai, o pamaldumo į Mariją yra 5 mėnesių penktadieniai, ir tai yra šeštadieniai, ir tai yra Jėzaus troškimas, kad mes taip pat pagerbtume ir jo motino širdį.
Visiškai paprastas.
Nu, paprasta. Iš širdies į širdį, jokios išminties didelės nereikia, jokių mokslų, tiesiog širdimi.
Bet labai guodžiai, žinot, va dabar aš tik tai man išsikristalizavo, kad aš galiu visai kažko nesuprasti ir nežinot. Marija mane moko, tik dabar supratau, kad nežinai. Ir jinai nebuvo kažkokia visa žinia, kur turi visus atsakymus, kaip katalikai kartais yra pavargę nuo to, tarsi jie turėtų žinoti viską. Bet aš irgi dabar galvoju, kad aš kartais mane sako, kokia tavo nuomonė, sako, aš nežinau. Nu, nežinau, aš galvoju, bet aš tikrai neturiu to.
Tai šventasis Tomas Akvinietis yra sakęs, kad sako, kai jau mano protas neišneša, nerandu atsakymo knygose, aš atsiklaupiu prieš kryžių. Ir tada ateina aiškumas.
Tai turbūt rezumuojant, reiktų pasakyti, širdies į širdį ir kai yra neaiškumai, tiesiog atsiklaupti.
Nuolankiai taip, nuolankiai priimti iš viešpaties ateinančią šviesą.
Tai dėkoju šiandien, kad atvykote į studiją, dėkoju už pokalbį, o Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien aktualių laidoje svečiavosi Kauno Švento Pranciškaus Ksavero bažnyčios direktorius Stasys Kazienas ir praktikuojančios pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai Elena ir Sigita. O jas kalbino savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Dėkoju Jums, sudie.
Ačiū, garbė Jėzui Kristui.